Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Završni dan konsultacija parlamentarnih stranaka kod predsjednika Republike o formiranju nove vlade. Predsjednik Aleksandar Vučić u obraćanju javnosti govorit će i o zabrani hrvatskih vlasti da posjeti Jasenovac. Prenos na našem programu u 18 časova. Kod Pirota počela izgradnja glavne merno-regulacione stanice na magistralnom gasovodu Niš-Sofija. Spoljno-trgovinska razmjena Srbije za četvrtinu veća nego prošle godine. Ministri spoljnih poslova Evropske unije raspravljaće o novim sankcijama Rusiji. Fudbaleri Crvene zvezde takmičenje u Ligi šampiona počeće od Jermenije ili Luksemburga. Fudbaleri Partizana igraće sa poraženim iz duela Mitilan AEK u Ligi Evrope. Odlučeno je žrebom u Nijonu. Posle je svežeg jutra, sutra sunčano do 32 stepena. Predsjednik Aleksandar Vučić završit će konsultacije o kandidatu za predsjednika vlade. U zgradu Generalnog sekretarijata predsjednika Republike najpre su stigli predstavnici izborne liste koalicije NADA, predsjednik Nove demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović i Vojislav Mihajlović koji je deo POKS-a. Njih dvojica su po završetku razgovora izjavili da neće biti deo vlasti, već konstruktivna opozicija. Miloš Jovanović je uveren da u budućoj vladi neće biti nekih velikih promjena u odnosu na dosadašnju, a sastanak sa predsjednikom Vučićem ocenjuje je kao kurtoazan.
Jasno je da većina koja je imala većinu do sada, dakle SNS i SPS, i dalje nakon izbora koji su održani u aprilu, 3. aprila ove godine, ima većinu i pretpostavljam da, kao i sa nama, nije bilo pričano ni sa kim, dakle zna se ko će biti opozicija, zna se, se pretpostavlja sa, ali velikom vjerojatnoćom, ko će biti naredna vlada. Ono što je bio jedan kurtoazan razgovor, relativno sadržajan, onoliko koliko ova forma to dozvoljava, gdje smo imali neka pitanja, iznali neke naše stavove, čuli predstavnika vlasti ili najvišeg predstavnika države, dakle predsjednika države, kako vidi neke stvari i ne slažemo se o svemu, daleko od toga.
Potom je na konsultacije kod predsjednika stigla delegacija Socijalističke partije Srbije, Jedinstvene Srbije i Zelenih. Da li su konsultacije završene, pitam Tijanu Sibinović koja je na Andrićevom vencu.
Miroslave, konsultacije predsjednika Republike sa predstavnicima Socijalističke partije, koje su počele oko 14.15, su i dalje u toku, a kada se završe, predstavnicima će se neko od njih će se obratiti novinarima. Na Andrićev venac došla je delegacija na čelu sa predsjednikom SPS-a Ivicom Dačićem i predsjednikom Jedinstvene Srbije Draganom Markovićem Palmom, a među njima je i potpredsjednik SPS-a Đorđe Milićević. Da podsjetim, lista okupljena oko SPS-a osvojila je 31 mandat na parlamentarnim izborima 3. aprila. Nakon njih predsjednik Vučić će razgovarati sa predstavnicima liste Ujedinjeni za pobedu Srbije, od kojih se, kako su sami ranije najavljivali, očekuje dolazak samo predstavnika stranke Slobode i pravde, dok su iz Narodne stranke i Demokratske stranke rekli da se pozivu neće odazvati. Vučić će zatim konsultacije završiti sa predstavnicima liste okupljene oko Srpske napredne stranke. Predsjednik će se zatim u 18 sati obratiti javnosti. I da podsjetim i da su konsultacije o formiranju vlade počele u četvrtak, predsjednik je najprije razgovarao sa predstavnicima manjinskih lista, a dan kasnije na Andrićevom vencu bili su i predstavnici izbornih lista Saveza vojvođanskih Mađara, Zavetnika i Koalicije Patriotskog bloka. Pozivu na konsultacije nisu se odazvali predstavnici Koalicije Moramo i SDA Sandžaka.
Hvala, čuli smo od Tijanu Sibinović koja nastavlja da prati sastanke kod predsjednika Republike. A u obraćanju javnosti Aleksandar Vučić govorit će i o zabrani hrvatskih vlasti da posjeti Jasenovac. Prenos obraćanja moći ćete da pratite i na Radio Beogradu 1 u 18 časova. Politička odluka zvaničnog Zagreba i danas se komentariše u javnosti. Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković kaže za RTS da je van pameti osporavati dolazak u spomen područje Jasenovac potomku jasenovačkih žrtava. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Dolazak svakog srpskog zvaničnika u Jasenovac za državu Hrvatsku je provokacija, jer podsjeća na istorijsku tvorevinu NDH, kaže za RTS ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. Dodaje da predsjednik Vučić u kontinuitetu pokušava da ostvari posjetu spomen području Jasenovac, mestu koje je progutalo stotine hiljada Srba, Jevreja i Roma.
Na takvo jedno mesto osporavati svaku vrstu dolaska šefu države Srbije, predsjedniku Republike Srbije, je nešto što je van pameti. Deda našeg predsjednika je jasenovačka žrtva. On, njegova dvojica braće od Stričeva, njihova deca, drugi bliski srodnici, stradali su u tom srpskom holokaustu koji nosi naziv Jasenovac. I on ne može da ode tamo da položi venac, cvet ili da zapali sveću. Kaže se, ne može biti neformalna. Zašto ne može da bude neformalna?
Selaković je podsjetio da je samo u posljednjih godinu dana bilo 700 ulazaka u Srbiju iz Hrvatske nosilaca diplomatskih putnih isprava, bez prethodne najave bilo kome. Ističe da nije samo problem posete predsjednika Srbije Jasenovcu, već što je taj predsjednik Aleksandar Vučić.
Jer je on čovjek koji se bori za istinu o srpskom stradanju i u Drugom svjetskom ratu, a naročito kada je u pitanju nacistička tvorevina Nezavisna država Hrvatska, jer je on taj koji je pokazao da se oživljava kultura sjećanja od Srba onoga dana kada je od 2014. godine kao predsjednik vlade inicirao da počnemo da obeležavamo važne datume zajedno sa Republikom Srpskom za istoriju našega naroda, jer je on predsjednik Srbije u vreme kada se posle više od 7,5 decenija snima prvi film o Jasenovcu, jer jednostavno simbolizuje taj nepodanički duh, taj duh koji je spuštanje glave i prećutkivanje svega toga što nam se desilo u prošlosti.
Selaković ističe da je Hrvatskoj poslata zvanična nota da se predsjedniku Srbije obezbedi poseta Jasenovcu do 17. septembra ove godine. Na ocene iz Hrvatske da Srbija treba da se suoči sa prošlošću, Selaković odgovara da naša zemlja nema taj problem.
Problem suočavanja sa prošlošću imaju oni koji imenuju trgove, ulice, podižu spomenike onima koji su ideolozi samoga Jasenovca i onoga šta je rađeno prema Srbima u Nezavisnoj državi Hrvatskoj kao nacističkoj tvorevini od 1941. do 1945. Problem suočavanja sa prošlošću imaju oni koji na svojim državnim manifestacijama pozivaju njihove pop zvezde koji pevaju pesme kojima se veličaju zločini. Problem imaju oni koji redovno razbijaju ćiriličke table i onemogućavaju službenu upotrebu jezika i pisma koja je zagarantovana i njihovim pravnim aktima. I problem imaju oni koji nisu u stanju da kažu da ako je cifra nestalih kojom se sada barata 1834, iako tu postoje sporenja oko tih brojeva, koliko je među tim nestalim ljudima Srba.
Hrvatska se zabranom predsjedniku Vučiću da dođe u Jasenovac brani od istorijske istine i tako korača ka istorijskom revizionizmu, kaže za RTS direktor Muzeja žrtava genocida Dejan Ristić. Smatra da je odluka Zagreba anticivilizacijski i antipravni čin.
Ovo će se pokazati očigledno kao najdublja kriza u srpsko-hrvatskim odnosima od razduženja Jugoslavije početkom 90. godina prošlog veka, iz prostog razloga što je ovo identitetsko, istorijsko i geopolitičko pitanje. I stoga je važno da se konačno, 77 godina nakon okončanja Drugog svjetskog rata, predsjedniku Republike Srbije omogući da u ime svih građana Republike Srbije slobodno, bez restrikcija, posjeti spomen područje Jasenovac i na taj način otpočne tu tradiciju da srpski državni zvaničnici mogu, odgovarajućim prigodama, da odlaze u Jasenovac bez bilo kakvih restrikcija. Ono što treba istaći, ni jedan srpski predsjednik, ma kako se Srbija zvala, od 1945. godine, dakle Narodna Republika Srbija, Socijalistička Republika Srbija i sada Republika Srbija, nije posjetio spomen područje Jasenovac, dakle nije bio pod Bogdanovićevog betonskog cveta da oda počast svim žrtvama Jasenovca.
Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić je u izjavi za današnje izdanje Lista Nova rekao da je više puta bio u Jasenovcu, a da je u ulozi predsjednika države bio na komemorativnom skupu na području logora Jasenovac, odnosno u Donjoj Gradini. Prema njegovim rečima, Vučić ne bi bio prvi predsjednik koji je bio u Jasenovcu. Premijerka Ana Brnabić je na televiziji Happy odgovorila da Jasenovac izgleda jeste zabranjeno mjesto za zvaničnike Srbije, a da je Tadić priznao da nije bio u Jasenovcu gdje se Jasenovac nalazi u Hrvatskoj, a Donja Gradina, koja jeste bila u sklopu logora Jasenovac na teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske. Centar Simon Wiesenthal pozvao je hrvatsku vladu da poništi odluku kojom je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću zabranjeno da posjeti spomen područje Jasenovac. Direktor centra Simon Wiesenthal, istoričar holokausta Efraim Zurov, uputio je hrvatskoj ambasadorki u Izraelu Veseli Mrđen Korać pismo u kojem ukazuje na potencijalne negativne posljedice takve odluke, upozoravajući da tako surova i neshvatljiva mera može da pogorša tenzije između Srbije i Hrvatske. Zurov tražio od hrvatskih vlasti da nađu način da isprave nemudru i nesrećnu odluku.
Članstvo u Evropskoj uniji je spoljno-politički prioritet Srbije i naša zemlja je spremna da nastavi proces neophodnih reformi kada se za to steknu uslovi, poručio je predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić na sastanku sa poslanikom nemačkog Bundestaga Peterom Bajerom. Nada se da će Srbija imati podršku Nemačke na tom putu. Bajer je ocenio da će njegova poseta doprineti daljem jačanju parlamentarnih kontakata i radnih veza, kao i da je korisna za bolje upoznavanje sa potrebama i prioritetima, kako Srbije, tako i regiona.
U Velikoj Hoči služen je parastos na godišnjicu masovne otmice i ubijanja Srba i Roma u opštini Orahovac, koje su počinili pripadnici takozvane OVK pre 24 godine.
Tokom jula 1998. godine u opštini Orahovac život je izgubilo 47 ljudi, a kidnapovano je i odvedeno u zatvore i logore više od 100 Srba i Roma, i to pretežno civila. Kidnapovanje u toj opštini prvo je grupno odvođenje Srba i Roma tokom sukoba na Kosovo i Metohiji 1998. i 1999. godine. Za te zločine još niko nije odgovarao.
Savet Evropske unije usvojio je odluku o produžetku mandata specijalnog predstavnika za dijalog Beograda i Prištine i druga otvorena pitanja na Zapadnom Balkanu, Miroslavu Lajčaku.
Mandat je produžen za 2 godine, do 2024. Lajčak je na tu funkciju imenovan u aprilu 2020. godine na predlog šefa diplomatije Evropske unije Giuseppa Borelja, uz saglasnost svih šefova diplomatije.
Ovo su novosti dana. Borbe u Ukrajini se nastavljaju na području Donbasa, dok Kijev ističe da ruska vojska svakodnevno bombarduje područja van ratnih zona. Prema podacima sa terena, snage Rusije i lokalnih jedinica Donjecka i Luganska ojačavaju svoje pozicije na jugu Ukrajine, a prema navodima Moskve, osnovni zadatak je uništavanje ukrajinskog artiljerijskog naoružanja dugog dometa. Zvanični Kijev poziva saveznike da poštuju kaznene mere protiv Rusije. U toku dana o novim sankcijama Evropske unije raspravljaće ministri spoljnih poslova država članica. Nikola Denčić.
Ruska vojska postepeno premešta ljudstvo i opremu ka jugu Ukrajine, na prostoru između Marijupolja i Zaporožja, prenose novinske agencije. U očekivanju moguće nove ofanzive, prema izveštajima sa terena, združene snage Rusije i Donbasa ojačavaju svoje pozicije u Hersonu i na obodima Harkovske oblasti. Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov potvrdio je naredbu ministra Sergeja Šojgua da bi u narednom periodu glavna meta trebalo da bude ukrajinska vojna oprema.
Nastavlja napade na vojna postrojenja u Ukrajini. Pogodili smo vojni aerodrom u oblasti Donjecka, pri čemu su uništena 2 vojna helikoptera. Prema podacima koje imamo, do sada smo uspjeli da nanesemo značajne gubitke ukrajinskim vazdušnim snagama. U Donbasu smo, u poslednjim akcijama, pogodili i velika skladišta vojne opreme, gde se nalazio i veliki broj ukrajinskih artiljerijskih kapaciteta. U napadima na ukrajinske položaje, neutralisali smo i veliki broj nacionalističkih snaga i opremu i vozila.
Lokalne vlasti Donjecka optužile su ukrajinsku vojsku za granatiranje civilnih područja. Kijev je saopštio da najveći broj raketnih napada u Donjecku izvodi ruska vojska, uz česta bombardovanja civilne infrastrukture i sve veće civilne žrtve. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski veruje da je protivofanziva ukrajinskih snaga moguća. Dodaje da je smenio veliki broj lokalnih funkcionera koji nisu bili na visini zadatka ili se sumnja da su sarađivali sa ruskom stranom.
Obišao sam regione u kojima se vode najteže borbe. Lično sam se uverio kako stvari funkcionišu i morao sam da donesem odluke o smenama na određenim nivoima lokalne vlasti. Prethodnih dana smo mogli da čujemo iz Rusije da će Ukrajina uskoro propasti. Ne treba da obraćamo pažnju na takve izjave, ali ne smemo da dozvolimo da se Moskva približi tom cilju. Nastavljaju se žestoki raketni udari, uglavnom na civilne ciljeve, ali nećemo odustati. Svi koji su tome učestvovali, za to će i odgovarati.
Predstavnici Kijeva zatražili su dodatnu pomoć u oružju od Evropske unije, kao i uvođenje novih kaznenih mera protiv Moskve. Također zahtevaju se i dodatna finansijska sredstva kako bi se očuvala stabilnost države.
Nastavlja se istraga o padu aviona u vlasništvu ukrajinske kompanije Meridian, koji se srušio na severu Grčke u blizini Kavale.
Portparol grčkih vatrogasaca rekao je da na mestu pada aviona koji je prevozio naoružanje iz Srbije za Bangladeš nije pronađen radioaktivan ili biološki materijal opasan po zdravlje ljudi. Timovi za deminiranje rade na lociranju municije koja je rasuta oko olupina aviona. Pronađena su tela svih 8 članova posade.
Crnogorska vlada neće ponovo glasati o usvajanju temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, pošto je na današnjoj sednici usvojen zapisnik sa prošle sednice na koje je taj dokument usvojen.
Time je rešena dilema da li će o temeljnom ugovoru vlada ponovo glasati, pišu Podgoričke vijesti. Premijer Dritan Abazović predložio je dodatne konsultacije pre potpisivanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Napomenuto je da će razgovarati i sa predsjednikom države u najskorije vreme.
Severna Makedonija će započeti sutra predpristupne pregovore sa Evropskom unijom, međuvladinom konferencijom koja će biti održana u Briselu.
Premijer Dimitar Kovačevski najavio je da će posle zvaničnog otvaranja pregovora odmah početi skrining, koje će trajati godinu i po. Po završetku tog procesa planirana je naredna konferencija kojom će biti završena faza otvaranja pregovora, dok je njeno održavanje uslovljeno izmenama u makedonskom ustavu.
Slušate Radio Beograd 1. Srbija je ostvarila spoljnotrgovinsku razmenu od ukupno 50,2 milijarde evra u ovoj godini, što je rast od 25,5% u odnosu na prethodnu godinu, objavio je Republički zavod za statistiku.
Spoljnotrgovinska robna razmena bila je najveća sa zemljama sa kojima Srbija ima potpisane sporazume o slobodnoj trgovini. Zemlje članice Evropske unije čine 60,3% ukupne razmene.
Još nema konačnog stava o procentu poskupljenja struje u našoj zemlji, o čemu se govori u posljednje vreme. Međutim, stav Ministarstva energetike i Fiskalnog savjeta je da to treba da bude od 15-20%, rekla je ministarka Zorana Mihajlović. Ona je sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuelom Žiofreom, posjetila gradilište glavne merno-regulacione gasne stanice na interkonekciji Srbija-Bugarska na deonici od Niša do Dimitrovgrada. Detaljnije Nataša Ćimović.
Gasno povezivanje Srbije i Bugarske trenutno je jedan od najvažnijih projekata u energetici, ocijenila je resorna ministarka Zorana Mihajlović. Ona kaže da će time Srbija imati energetsku bezbednost, ali i tranzitnu poziciju za protok gasa iz svih pravaca. Trenutno se, kaže, pregovara i sa Azerbejdžanom.
Je sporan gas od Ruske federacije, Srbija je imala godinama i decenijama taj gas, ali za bezbednost Srbije, jer ovo nije pitanje Ruske federacije ili bilo koje druge države, nego je ovo pitanje bezbednosti ekonomije Srbije i građana Srbije koji koriste gas, mi moramo da budemo bezbedni. Dakle, moramo da imamo mogućnost da biramo koji ćemo gas, kog kvaliteta i po koje ceni.
Šef misije Evropske unije u Srbiji, Emanuele Žiofre, podsjetio je da projekat gasne interkonekcije sa Bugarskom finansira Unija sa 50 miliona evra nepovratnih sredstava, a 25 miliona evra je kredit.
Ovim projektom dovodimo gas u ove krajeve, ali isto tako i podstičemo diversifikaciju izvora energije u Srbiji.
Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić kaže da je međunarodni gasovod koji će povezati Srbiju i Bugarsku od velikog značaja za njegov grad.
Mišelin još uvek koristi u Pirotu ugalj i jedna je od nekoliko fabrika svega u Evropi koji dalje koristi ugalj zato što je gas nedostupan. Jedan od uslova proširenja fabrike je bila izgradnja gasovoda.
U Pirotskom upravnom okrugu također smatraju da će, zahvaljujući gasovodu, svim građanima gas biti dostupan, a pre svega privredi. Istovremeno njegova upotreba znači će očuvanje i zaštitu životne sredine.
Ministar financija Siniša Mali izjavio je da kroz novi sistem fiskalizacije dnevno prođe između 10 i 11 miliona računa. Rekao je da su uvođenje elektronskog sistema fiskalizacije i elektronskih faktura dva najvažnija reformska koraka koje sprovodi ministarstvo, jer menjaju način na koji funkcioniše privredni sistem i pomažu u suzbijanju sive ekonomije.
Ministar financija je podsjetio da je Poreska uprava od 5. maja sprovela 6300 terenskih kontrola i zatvorila 850 radnji na 15 dana zbog kršenja propisa. Najavio je da nas naredne godine očekuje uvođenje e-otpremnica, što će, kako je rekao, omogućiti da se uvoz robe, promet među privrednicima i maloprodaja povežu u jedinstven sistem.
U Srbiji raste broj stranaca koji traže radnu dozvolu kako bi legalno se zaposlili u našoj zemlji. Prošle godine ih je bilo 26.000, što je duplo više u odnosu na 2020. Nemamo dovoljno vozača, zanatlija, građevinske, mašinske i metalske struke, ali nam nedostaju inženjeri sa diplomama Fakulteta tehničkih i prirodnih nauka. O tome Ivan Jovanović.
Ove i prethodne dve godine u Srbiji raste broj legalno zaposlenih stranaca. Zašto nemamo dovoljno domaće radne snage koja bi se zaposlila na osnovnim proizvodnim zanimanjima u industriji, pitali smo Mirjanu Kovačević iz Centra Privredne komore Srbije za edukaciju.
Razlozi jesu različiti, pre svega demografska kretanja. Zatim tu je svakako razlog i činjenica da dosta naših ljudi odlazi na rad u inostranstvo. Eto, to je ta druga strana medalje. A također i činjenica da među našim stanovništvom ima onih i prilično su broja koji su nezainteresovani za obavljanje nekih ovih poslova koja su opet jako značajna privrednicima.
Kovačevićeva kaže da komora pokušava da utiče na ponudu i kvalitet kadrova na domaćem tržištu radne snage.
Nastojimo da što veći broj privrednika animiramo da se uključe u dualni model obrazovanja na nivou srednjeg obrazovanja, jer to je zapravo ono što stvara vezu između kompanije, između mladih ljudi koji se opredeljuju za stručne obrazovne profile, još tokom njihovog školovanja stvara tu neku njihovu vezu, grade se ti odnosi lojalnosti.
Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Duško Vuković smatra sa druge strane da sistem dualnog obrazovanja na način kako je zamišljen ne može da reši problem nedostatka radne snage u Srbiji.
Dualno obrazovanje, vidimo kakvi su efekti, ono je izgleda više teoretsko nego što je praktično. Uvozimo radnu snagu ne samo iz regiona, nego i iz dalekih zemalja, azijskih, pitanje kako su oni stručno osposobljeni, a posebno pitanje kako su oni osposobljeni da bezbedno i zdravo rade.
Nekadašnji državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, profesor građevinskog fakulteta u penziji Aleksandar Cvetanović, tvrdi da problem nedostatka kadrova za osnovna zanimanja može da se reši samo ako se brže ide u korak sa potrebama koje je iskazala privreda.
Ima još uvijek srednja škola za građevinske radnike sa 12 učenika koji će tu školu završiti godišnje, to je internatski, znači sve besplatno školnje. E sad je pitanje da li taj radnik, tesar, zidar, zabarivač, treba 3 godine da ide u tu školu i da uči nešto što mu nikada neće trebati u praksi. Ja bih za radnike organizovao višemesečne kurseve.
Osim već pomenutih građevinaca, Srbija nema dovoljno vozača, ali ni radnika koji su završili zanate metalske i mašinske struke. Što se tiče visokog obrazovanja, izražen je nedostatak diplomaca Fakulteta tehničkih i prirodnih nauka.
Zaustavljen je prijem novih zahteva za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticaja preduzetništva kroz razvojne projekte. Do sada je primljen veliki broj zahteva i dostignut je nivo raspoloživih sredstava za sprovođenje ovog programa. I dalje je otvoren program Evropska unija oprema za privredu, kao i poseban program povoljnih dugoročnih investicionih kredita oporavak i razvoj.
Prema najnovim podacima, u Srbiji je potvrđen 3291 slučaj virusa korona, od blizu 12.000 testiranih. Preminule su 4 osobe. Na respiratorima je 13 pacijenata. Zbog aktuelne epidemijske situacije, COVID ambulante ponovo rade do 20 časova. U Beogradu, COVID ambulante u ulici Cara Dušana u Zemunu i Knez Danilovi na Paliluli radit će bez prekida. Pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Brojevi su ponovo počeli da rastu. Početkom juna imali smo 300 inficiranih dnevno, nakon čega se svake nedelje broj zaraženih koronom uvećava za 50%, navode lekari. Najviše obolelih trenutno je među mladima, a raste i broj obolele dece. Na Institutu za majku i dete na Novom Beogradu ponovo je otvoreno COVID odeljenje. Zamenik direktora te ustanove Vladislav Vukomanović kaže da kliničke slike za sada nisu teške.
To su uglavnom oni koji se otkriju tokom hospitalizacije iz nekih drugih razloga. Ti bolesnici su izolovani. To su uglavnom deca predškolskog uzrasta u najvećem broju slučajeva i hemato-onkološki bolesnici koji kada se zaraze, da kažem, SARS-CoV-2 virusom, to dugo, dugo traje, može da traje nedeljama, uz sasvim blagu kliničku sliku ili čak odsustvo simptoma koji nisu u vezi sa osnovnom bolešću.
Stručnjaci smatraju da smo već ušli u sedmi talas koronavirusa. Na bolničkom lečenju je oko 200 pacijenata i očekuje se da će brojevi tokom leta i jeseni ponovo rasti. Virusolog Milanko Šekler procenjuje da ćemo u ovom talasu, zbog malog broja vakcinisanih, imati veći broj obolelih nego ostatak Evrope. Šekler smatra da će zbog toga ovaj talas kod nas trajati nekoliko nedelja duže.
Nivo vakcinisanosti na planeti Zemlje je 63%. U Srbiji je 47,5-48%. Mi smo ispod svetskog prosjeka. Kod nas će to trajati sigurno bar još nekoliko nedelja više i zato to je prošlo godinu dana za veliki deo populacije koje je primio i treću dozu.
Novi soj koronavirusa nazvan Kentaur još se nije pojavio u Srbiji. I dalje su dominantni Omikron i Delta soj. Simptomi su povišena temperatura, bol u grlu, kostima, mišićima i kašalj.
Svakog leta smanjene su zalihe krvi u svim zdravstvenim centrima u zemlji. Zato portparol Instituta za transfuziju Mira Knežević u izjavi za Radio Beograd 1 apeluje na sve koji mogu da daju krv.
Trenutno najveće potrebe za A pozitivnom i nulto negativnom krvnom grupom, ali i svim ostalim negativnim kao i nulto pozitivnom. Nama je otprilike na nedeljnom nivou potrebno bar 1500 do 1800 jedinica krvi. Što se tiče Instituta za transfuziju, da bismo podmirili sve potrebe, prethodne nedelje smo imali oko 1200 prikupljenih jedinica krvi. Što znači da za nekih 300 do 500 manje nego što bi to bilo neophodno da bi se zadovoljile, da kažem, u potpunosti sve potrebe.
Pripadnici uprave saobraćajne policije će zbog povećanog tranzita turističkih autobusa kroz Srbiju tokom sezone godišnjih odmora, kao i organizovanog prevoza dece na kulturne manifestacije i sportske kampove, od danas do 24. jula sprovoditi akciju pojačane kontrole autobusa. Akcija je usmerena na otkrivanje prekršaja i krivičnih dela koje čine vozači autobusa, saopštio je MUP.
Na 63. međunarodnoj matematičkoj olimpijadi u Oslu, članovi reprezentacije Srbije osvojili su 4 medalje, 2 srebrne i 2 bronzane, saopštilo je Društvo matematičara Srbije.
Učenici matematičke gimnazije u Beogradu, Gvozden Lapčević i Mateja Vukelić, osvojili su srebrne medalje. A bronzane su pripale Milanu Geliću iz Beogradske matematičke gimnazije i Andriji Živadinoviću iz Niške gimnazije Svetozar Marković. Pohvalama su nagrađeni i učenici matematičke gimnazije iz Beograda Aleksandar Višnjić i Vukašin Pantelić. Na takmičenju je učestvovalo 589 učenika iz 104 zemlje.
Reditelji Stefan Arsenijević za Strahinju Banovića i Zrinko Gresta za Plavi cvijet dobitnici su nagrada Asocijacije filmskih festivala Srbije. Nagrada će im biti uručena večeras na Festivalu evropskog filma na Paliću. U Kulturnom centru Beograda u toku su julske izložbe u sve tri galerije. Zajednički imenitelj je mediji i fotografije. O tome Tanja Živković.
Izložba Wedding Bellas Nele Milić u likovnoj galeriji bavi se temom položaja žena u savremenom društvu. Projekat je nastao u saradnji sa ženama iz različitih zemalja okupljenih oko migrantskog centra u Londonu u kome i autorka živi. Fotografije na ovoj izložbi pričaju priču o 12 žena koje su se u različitim trenucima svog života našle u situaciji kada su odbile da odu. Mnoge su odbacili partneri, stanodavci, poslodavci ili im je država uskratila gostoprimstvo, navodi autorka.
To je sve prilično oko moje kuće ili oko migrantskog resurs centra gde sam ja sa njima radila. One dolaze iz svih krajeva sveta, imamo i dve Srpkinje u toj ekipi koje su bile vrlo zanimljive da se s njima radi. Većina ovih žena je kasnije posle ovog projekta počela da se bavi nekom vrstom umetnosti.
Galerija Arget predstavlja Jutro naše zore, tražeći fabriku otkrili smo grad, grupe jednostavno rečeno. Izložene su fotografije i negativi koji se čuvaju u Zavičajnom muzeju u Priboju. Reč je o 60 kutija sa mnogo fotografija i 750 negativa. Neki od njih čuvaju ispričavaju priče o životu Priboja i okoline iz 60. i 70. godina, iz svakodnevnog života fabrike, iz restorana FAP-a, sa sportskih terena, sa sletova, karnevala, pa i prikaza mnogih FAP kamiona, što grupnih, što pojedinačnih, što statičnih, što u akciji, kaže Luka Knežević-Strika iz grupe Jednostavno rečeno.
Mislim da je zajednica kao mesto koje osjećamo kao uspešno ili ne, nešto što danas manje možemo da posmatramo u odnosu na to da li ću ja biti srećan, lep i uspešan. I to je nešto u čemu mi tražimo lekcije iz vremena koje predstavljamo u ovom izlazu.
U galeriji Podrum Julija Gajsbacher izlaže fotografije pod imenom Jednog dana ću ti faliti u svom višemedijskom ciklusu koji traje od 2017. godine. Autorka dokumentuje i analizira procese transformacije urbanog pejzaža Beograda koji su posljedice izgradnje kompleksa Beograd na vodi. Julske izložbe u Kulturnom centru Beograda biće otvorene u sva tri galerijska prostora do 25. avgusta uz veoma bogat prateći program.
Vesti iz sporta i Dejan Bulajić.
Fudbaleri Crvene zvezde igraće u trećem kolu kvalifikacije za Ligu šampiona protiv pobednika meča Pjunik Didelanš. To su ekipe iz Jermenije i Luksemburga. Prva utakmica na programu 2. ili 3. avgusta i tada će Zvezda biti domaćin, a revanš nedelju dana kasnije. Partizan će u trećem kolu kvalifikacije za Ligu Evrope imati teži posao. Protivnik crnobelima će biti poražen iz meča kvalifikacija za Ligu šampiona Midtjylland AEK Larnaka. Prvi meč je na programu 4. avgusta, crno-beli će tada gostovati, a revanš je 7 dana kasnije. Naši predstavnici u Ligi konferencija Niški, Radnički i Čukarički moraju da prođu prvo drugo kolo u kom su favoriti. Naime, Radnički će za protivnika imati Maltešku Gziru, a Čukarička ekipu Luksemburškog Rasinga. Ti mečevi na programu su u četvrtak, a ukoliko ih savladaju, već u trećem kolu izazov će biti teži. Čukarički ide na Megdan Tventeu, a Radnički Wolfsbergeru iz Austrije. Izuzetno uspešnu nedelju za sobom imaju naše odbojkašice. Osvojene su 2 medalje na prestižnim takmičenjima. Seniorke su u Ligi nacija osvojile bronzanu medalju pošto su savladale domaćina Tursku sa 3-0. To je prva medalja za Srbiju u ovom takmičenju koja za mnogi igračice ima zlatni sjaj, što potvrđuje i Maja Aleksić.
Presrećne smo, odigrale smo ovaj turnir neverovatno od početka do kraja, igrale smo, borile smo se. Na kraju ne bih da se vraćam na utakmicu sa Brazilom, falilo nam je malo energije i snage, ipak je jako težak turnir i sa svim putovanjima i sa ovim velikim brojem utakmica, ali na kraju sam jako srećna jer smo ovaj turnir završili sa pobedom. Ne znam, nije zlatna medalja, ali za nas je kao da je zlatna.
Podsjetimo da su sjajan rezultat ostvarile i mlađe seniorke koje su na šampionatu Evrope osvojile srebrnu medalju pošto su u finalu poražene od Italije. Branka Tica, najbolji primač, Ana Malešević, najbolji bloker, Andrea Tišma, najbolji tehničar.
Požari i dalje bukte Evropom. Evakuisane su hiljade ljudi, stotine su umrle zbog ekstremnih vrućina. Temperatura od 47 stepeni ruši rekorde.
U Portugaliji je vreli talas odneo 238 života, a vatra uništila 30.000 hektara. U Španskoj Malagi evakuisano je više od 3.000 stanovnika, jer je jak vetar ponovo razbuktao požar. Severno od Bordeauxa u Francuskoj nastavlja se bitka sa vatrom koja je progutala više od 10.000 hektara. Tri kampa su evakuisana. Zbog višemesečne suše, vodostaj najduže italijanske reke Po na istorijskom je minimumu, pa je vlada proglasila vanrednu situaciju. Vreli vazduh iz Španije preko Francuske stiže do Britanije. Očekuju se problemi u infrastrukturi, transportu, pa je preporuka da se radi od kuće.
Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se u Srbiji od sredine sedmice očekuju veoma visoke temperature, od srede do petka do 37 stepeni, a za vikend i početkom naredne sedmice i do 40 stepeni. Trenutno je umereno toplo u Velikom Gradištu 31, u Novom Sadu, Nišu 30, Beogradu, Kragujevcu 28 stepeni. Još sutra prijatne temperature.
Jutro sveže, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 9 do 17, dnevna od 29 do 32 stepena. Slično i u Beogradu. Jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevna do 31 stepen.
Slušali ste Novosti dana. Urednici Vesti Tina Amić i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.